Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Active Directory for Dummies ni Steve Kleins ay isang praktikal na gabay sa Active Directory, ang serbisyo ng Microsoft para sa pag-aayos, pagpapatunay, at pamamahala ng mga user, computer, grupo at iba pang mapagkukunan sa Windows Domain Network. Nakatuon ang ikalawang edisyon sa kapaligiran ng Windows Server 2008. Kaya mahalagang basahin ito bilang pundasyong aklat, hindi bilang kasalukuyang manual para sa lahat ng modernong bersyon ng Windows Server. Ipinaliliwanag nito ang ugnayan ng Directory Service, DNS, Domain Controller, LDAP, Kerberos, at Group Policy sa paraang angkop sa baguhan ngunit may sapat na lalim para sa administrator na nagre-review ng mga pangunahing konsepto. Malinaw ang praktikal na layunin nito mula sa pagplano ng namespace at logical structure, hanggang sa pamamahala ng replication, schema, database, at seguridad. Lakas ng aklat ang pag-uugnay nito sa disenyo ng tunay na organisasyon kung saan ang maling domain structure, mahina ang DNS. O magulong pagbigay ng pahintulot ay maaaring magdulot ng pangmatagalang problema sa operasyon at seguridad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Active Directory bilang sentral na talaan ng identidad at mga mapagkukunan. Inilalatag ng aklat ang Active Directory bilang higit pa sa simpleng listahan ng empleyado o computer. Isa itong directory service na nagtatago ng impormasyon tungkol sa mga object gaya ng user account, security group, computer, printer, at serbisyo. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ang sentralisadong talaan ang nagbibigay daan upang pare-pareho ang pagpapatunay ng identidad at pag-access sa mga resource sa buong network. Sa alip na gumawa ng hiwalay na account sa bawat server, maaaring gamitin ang domain account at mga grupo upang maibigay ang tamang access sa file share application o iba pang serbisyong pang-network. Ipinaliliwanag din ng gabay ang papel ng domain controller bilang server na humahawak ng directory data at tumutulong sa paglugon at pagpapatupad ng mga patakaran. Kaugnay nito ang LDAP na ginagamit sa pagtingin at pagkuha ng impormasyon mula sa directory at Kerberos na mahalaga sa pagpapatunay sa domain environment. Ang pakinabang ng pag-unawa rito ay hindi lamang teknikal na bokabularyo. Kapag malinaw ang pagkakaiba ng user, group, computer at policy, mas maayos mag-diagnose ng problema. Halimbawa kung ang issue ay maling password, kulang na group membership, maling permission, o hindi naaabot na domain controller. Para sa mga organisasyong gumagamit ng Windows domain, ipinapakita ng aklat na ang maayos na identidad at organisasyon ng object ang pundasyon ng control, auditability, at pang-araw-araw na administrasyon. Ikalawa, pagdidisenyo ng domain, tree, forest, at DNS namespace bago mag-deploy, mahalagang diin ang Active Directory for Dummies ang pagplano bago ang pag-install. Hindi sapat na magpatakbo lamang ng domain controller dahil ang pangalan, hangganan, at relasyon ng mga domain ay nakaapekto sa pangmatagalang pamamahala. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na suriin ng business at technical requirements saka magpasya kung gaano kasimple o karami ang kailangang domain. Ang domain ay nagsisilbing administratibo at security boundary sa maraming gawain, samantalang ang tree at forest ay tumutukoy sa mas malawak na pag-aayos at pagtitiwala ng mga domain. Central din ang DNS namespace. Umaasa ang Active Directory sa DNS upang mahanap ng client at server ang domain controller at mahahalagang serbisyo. Kaya ang maling pagpapangalan, maling DNS configuration, o hindi planadong paghawak ng namespace ay hindi simpleng cosmetic na problema. Maari itong humantong sa login failures, hirap sa paghanap ng serbisyo, at masalimuot na troubleshooting. Ipinapakita ng aklat ang lohika ng pagmamapa ng network infrastructure sa directory design. Sa halip na basta kopyahin ang chart ng departamento bilang domain structure, makabuluhan ito lalo na sa administrator na kailangan pumili sa pagitan ng isang mas simpleng domain at mas komplikadong disenyo. Ang aral ay iwasan ang sobrang paghahati-hati kung walang malinaw na pangangailangan pang seguridad, legal, geographical o administratibo. Sa ganoong paraan, mas madaling pamahalaan ang tiwala, DNS, policy at replication habang lumalaki ang network. Ikatlo, group policy at pamamahala ng user at grupo bilang mekanismo ng pare-parehong control. Tinutukoy ng aklat ang user management at group policy bilang mga pangunahing paraan upang gawing pare-pareho ang kapaligiran ng Windows Network. Sa Active Directory, ang user account ay hindi lamang pangalan para makapaglugon. Nakaugnay ito sa authentication, group membership, access sa resource, at mga patakarang inilalapat sa user o computer. Dahil dito, mas ligtas at mas madaling i-administer ang network kapag gumagamit ng mga grupo sa pagbigay ng pahintulot kaysa direktang maglagay ng permission sa bawat individual na account. Mahalaga rin ang group policy dahil pinapayagan nitong ilapat ang mga settings sa maraming computer o user mula sa central na lugar. Maaring gamitin ito sa mga patakaran sa password, desktop configuration, security setting at iba pang standard na pang-operasyon. Ang pangunahing ideya ay bawasan ang pagkakaiba-iba ng configuration na kadalasang nagiging sanhi ng support issue at security gap. Kapag bawat machine ay manumanong inaayos, mahirap tiyaking pareho ang pagpapatupad ng patakaran at mahirap ring matukoy kung ano ang nabago. Gayunman, ipinahihiwatig ng praktikal na saklaw ng aklat na ang policy ay dapat nakaayon sa malinaw na organisasyon ng mga object at layunin ng negosyo. Ang magulong structure ng user, computer at organizational unit ay nagpapahirap sa maingat na pag-target ng policy. Hindi automatikong mahusay ang sentralisasyon, kailangang malinaw kung sino ang sakop, anong setting ang kailangan, at paano susubukan ang epekto bago ito ipatupad ng malawakan. Ito ang dahilan kung bakit magkaugnay ang identity management, group design, at policy administration. Ika-apat, sites, site links, at replication para sa maasahang directory sa magkakahiwalay na lokasyon, lumilipat ang aklat mula sa logical design tungo sa physical structure ng active directory, lalo na sa sites, site links, network services, at replication. Mahalaga ito sa organisasyong may opisina sa magkakaibang lugar o may network link na hindi magkakapareho ang bilis at gastos. Ang site ay karaniwang paraan upang katawanin ang lokasyong may maayos na network connectivity, habang ang site links ay tumutulong sa pagplano kung paano magpapalitan ng directory data ang mga domain controller sa pagitan ng mga lokasyon. Ginagamit ng Active Directory ang multiple master replication kung saan karaniwang maaaring tumanggap at magsulat ng directory update ang higit sa isang domain controller. Nagbibigay ito ng availability dahil hindi isang server lang ang sentro ng lahat ng pagbabago, ngunit may kaakibat itong responsibilidad. Kailangang umabot ang pagbabago gaya ng bagong user, binagong group membership o policy-related na impormasyon sa ibang domain controller sa angkop na panahon. Kung mali ang site topology o may problema sa network at DNS, maaring hindi agad magkatugma ang nakikitang impormasyon sa iba't ibang lokasyon. Ipinapakita ng aklat na ang replication ay hindi hiwalay na advanced feature lamang. Direktang nakaapekto ito sa login, access, at pagiging pare-pareho ng administrasyon. Ang tamang pagdisenyo ng physical topology ay nakatutulong na gamitin ang lokal na domain controller kung posible at kontrolin ang replication traffic sa mas mabagal na koneksyon. Para sa administrator, ang pag-unawa sa ugnayan ng lokasyon, subnet, domain controller, at site link ay mahalaga upang maiwasan ang problemang mukhang random. Ngunit ang ugat ay topology o connectivity, panghuli, schema, database maintenance, at pag-iwas sa mga panganib sa seguridad. Kasama sa mas teknikal na bahagi ng aklat ang Active Directory Schema at pagpapanatili ng directory database. Ang schema ang nagtatakda ng mga uri ng object at attribute na maaring itago sa directory. Sa praktika, madalas itong nababago kapag may application tulad ng Microsoft Exchange na kailangang magdagdag o gumamit ng karagdagang impormasyon sa Active Directory. Dahil malawak ang epekto ng schema sa forest, hindi ito dapat baguhin ng walang malinaw na dahilan, pagsusuri, at pag-unawa sa pangmatagalang implikasyon. Tinutukoy rin ng aklat ang pangangailangang bantayan ang directory database at ang kalusugan ng replication. Ang Active Directory ay kritikal na bahagi ng domain operation, kaya ang problema sa database, domain controller, o replication ay maaring kumalat bilang login issue, nawawalang update, o hindi magkakatugmang configuration. Ang regular na pag-monitor, maingat na pagbabago, at maayos na backup discipline ay bahagi ng responsabling pangangasiwa, hindi lamang tugon kapag may outage na. Mahalaga ring tema ang pag-iwas sa karaniwang pagkakamaling nakasisira sa network security. Kabilang sa praktikal na prinsipyo ang hindi pagbibigay ng mas malawak na pahintulot kaysa kailangan, maingat na paggamit ng privileged account at hindi pagpapabaya sa mga policy at group membership. Hindi nagbibigay ang aklat ng modernong security framework para sa kasalukuyang cloud at hybrid identity environment, ngunit malinaw ang pundasyong aral nito. Ang directory ay sentro ng tiwala sa Windows Network, kaya ang pabaya o hindi dokumentadong pagbabago rito ay maaring magkaroon ng mas malaking epekto kaysa inaasahan. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Active Directory for Dummies ng mga nagsisimulang Windows System Administrator IT support staff na kailangang umunawa ng domain environment at mga veteranong administrator na gustong balikan ang lohika sa likod ng Active Directory design. Practical ang pakinabang nito dahil hindi lang nito inililista ang mga tool o screen. Inuugnay nito ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng paglikha ng account at grupo. Sa mas malalaking desisyon tungkol sa DNS, domain design, site topology, replication at seguridad. Nakakatulong ang ganitong pagtingin upang hindi tratuhin ang Active Directory bilang koleksyon ng hiwa-hiwalay na setting. Natatangi ang aklat sa mga introductory technical guide dahil pinagsasama nito ang madaling lapitan na paliwanag at saklaw na umaabot sa mga paksang karaniwang itinuturing na mas advanced gaya ng schema management, database maintenance at replication. May diin din ito sa mga karaniwang pagkakamali sa disenyo at troubleshooting, kaya kapakipakinabang ito bilang pangkalahatang reference sa pagbuo at pagpapatakbo ng domain. May malinaw na limitasyon, ang ikalawang edisyon ay nakasentro sa Windows Server 2008 at sa teknolohiyang kaugnay ng panahong iyon. Hindi ito sapat bilang gabay sa kasalukuyang Windows Server, modernong PowerShell administration, cloud identity, o hybrid na Microsoft Entra environment. Gayunman, hindi nawawala ang halaga nito bilang pundasyon. Ang mga konsepto ng domain controller, DNS integration, least privilege, replication, at maingat na pagpaplano ay mahalaga pa rin kaalaman kahit nagbago na ang mga interface at deployment model. Kung gusto mong sumuporta Steve Kleins, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.